Radio Okapi.
Wakazi wa tarafa la Bagata jimboni Kwilu wameanza kukimbia makwao tena kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Zaidi ya watu 400 wapya waliwasili katika mji wa Fatundu, mji mkuu wa sekta ya Wamba. Huko Mbandaka, waandishi wa habari 15 walifunzwa kuhusu elimu ya kidijitali ya wanawake wa jimbo la Equateur. Mporomoko wa udongo ni sababu nyingine ya kuhama kwa watu mjini Kinshasa, hasa wakati wa msimu wa mvua. Ni mfano wa Kata Mbala katika manispa Selembao ambayo tutazungumzia katika idhaa hii. Hamjambo na karibuni kwa wote. Kuhusu ukosefu wa usalama katika tarafa la Bagata katika jimbo la Kwilu, uhami mkubwa wa watu kutoka makazi yao bado inaonekana siku hizi. Kuanzia tarehe 12/5 hadi 12/8 Machi, zaidi ya watu 400 wapya waliokimbia makazi yao waliwasili katika mji wa Fatundu, mji mkuu wa sekta ya Wamba, wakikimbia ukatili uliofanyika upya katika vijiji vyao, hasa Kimpasi ambapo mkuu wa ardhi aliuawa kwa kupigwa risasi siku ya 6 iliyopita. Mkurugenzi wa ofisi ya waziri wa mkoa ahusikaye na masuala ya kibinadamu anaonyesha kwamba hayo yameongezwa kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao ambao tayari walikuwa wakiishi huko katika hali isiyo ya kiutu. Jeremy Bikele anatoa wito kwa mashirika ambayo yamepokea pesa kutoka kwa fedha za kibinadamu kusaidia wakimbizi hawa kusimama kwa nguvu, kwa sababu hitaji ni la dharura. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, utulivu mdogo ulionekana asubuhi ya siku ya tatu hii katika eneo la mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la FARDC na vikosi vya kujilinda katika tarafa la Masisi. Baada ya kukaliwa kwa Mweso hii siku ya pili, waasi hao pia walidhibiti eneo la Bihambwe na kando kando kabla ya kuondoka usiku kucha kutoka bonde la Bihambwe na kwenda kukaa kwenye vilima vya Kasizi vinavyotazamana na mji huo. Hii kwa mara nyingine inahatarisha mji wa madini wa Rubaya ulio kwa umbali wa kilomita chache tu, vyanzo vyetu vinasema. Huko Ituri ambako tunaelekea, watu 7 waliuawa wakati wa uvamizi wa waasi wa ADF siku ya pili katika kijiji cha Idohu, kilomita 33 kutoka Komanda Kati, kusini mwa tarafa la Irumu. Kulingana na vyanzo vya pahali, waasiriwa ambao ni wanawake na watoto wakitafuta chakula walishtukizwa msituni na waasi hao. Shirika la raia linasema kuwa matokeo hii bado ni ya muda kwa sababu watu wengi walijeruhiwa na wengine wamekosekana. Shirika hili la raia linaomba viongozi wa kijeshi kupanua shughuli za pamoja katika eneo hili ili kuwasambaratisha adui. Hali ya haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado itakuwa katika ajenda siku ya 4 hii tarehe 13 Machi mwaka tunao huko Geneva. Huu ni mkutano wa mara kwa mara ulioanzishwa tangu mwaka 2017 kwa DRC, alieleza kwa Radio Kapi bwana Alidungapna Jukuo, mratibu wa kitengo cha ripoti na uchunguzi katika ofisi ya pamoja ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa BCNUDH. Mbali na shirika lake la raia, DRC itawakilishwa huko na waziri wake wa haki za kibinadamu Fabrice Puela na Umoja wa Mataifa na mwakilishi maalum wa katibu mkuu Bintu Keita. Mojawapo ya changamoto za kikao hiki kulingana na mtaalamu wa BCNUDH ni kwamba itawezesha kutambua maendeleo yaliyopatikana nchini DRC katika mapambano dhidi ya kutoadhibu na haki ya mpito. Halidungapna anawaalika wakazi wa Kongo kufuata kikao hiki kupitia tovuti ya televisheni ya mtandaoni ya Umoja wa Mataifa ili kufuatilia moja kwa moja masuala muhimu kuhusu hali ya haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama sehemu ya mwezi wa wanawake, huko Mbandaka waandishi wa habari 15 wakiwemo wanawake 13 walishiriki hii siku ya pili katika mkutano kuhusu unyanyasaji wa kijinsia na usawa wa kijinsia. Ni mpango wa muungano wa vyombo vya habari vya ushirika na jamii vya Equateur, AMASEC, kwa usaidizi wa Internews na washirika wengine. Mkazo hasa uliwekwa kwenye elimu ya kidijitali ya wanawake wa Equateur ili kuimarisha uwezeshaji wao. Huko Kivu Kusini, nafasi ya wanawake ndani ya polisi wa kitaifa wa Kongo ilikuwa katikati ya mazungumzo kuhusu mradi wa uwezeshaji unaoitwa afisa wa polisi wa kike. Shughuli iliyoandaliwa tarehe 12 na 8 Machi huko Bukavu na polisi wa Umoja wa Mataifa UNPOL na polisi wa kitaifa wa Kongo PNC, na hili kwa lengo la kukuza wanawake ndani ya polisi ya Kongo. Shughuli hii inafanyika kama sehemu ya kufunga mwezi maalum kwa wanawake. Rachel Kiesembangu ameripoti, Justine Ntamwenge kwa usomi.
Kumutia mwanamke kwenye nafasi ya mbele na kuingia kwake ndani ya polisi, heshima ambayo anapewa na namna anachukuliwa inapasha kuwa sawasawa na mwanaume. Hiyo ndio lengo la kikao kati ya polisi ya Umoja wa Kimataifa UNPOL pamoja na polisi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo PNC. Upendo Yosef akiwa mwanamke ndani ya polisi UNPOL anatoa maelezo.
Siku ya leo ni siku kubwa sana. Hii activity imeandaliwa kwa ajili ya wanawake waliopo ndani ya jeshi la polisi la Kongo PNC pamoja na wanawake ambao wako MONUSCO au MONUSCO kwa ujumla. Lengo letu kubwa ni kupromoti wanawake ndani ya jeshi la Kongo, kwa maana ya kwamba kuwe na usawa katika jeshi. Tunasema kuna usawa wa ajira wanawake ndani ya jeshi la Kongo na pia kuheshimisha sheria za wanawake kwenye jeshi la Kongo.
Kwa fursa ya kuwahimiza wanawake mapolisa ili wajue namna ya kuboresha kazi yao na kutumika kama vile wanawake mapolisa wanaojua vizuri kazi yao. Meja Ursula Karumba, kiongozi wa muungano ya kutetea haki za watoto hapo mtaani Bagira, anahitaji kuona wanawake hao wanatumika kila mmoja kadiri ya ujuzi wake na cheti chake. Kuonekana kwa wanawake ndani ya polisi inakuwa na umuhimu sana ili wanawake wakongomani mapolisi waweze basi kutambua nguvu yao kwa ajili ya kuboresha ushujaa wao.
Mkoani Bazuele, raia lazima wajiandikishe kwa wingi ili kupata kadi ya mpiga kura. Hii ingewaruhusu kutimiza haki zao za kiraia na kisiasa wakati utakapofika. Hili ndilo linalohalalisha kuandaliwa hii siku ya pili mjini Buta kwa mfumo wa mashauriano na vyama vya siasa. Shughuli hii iliwezeshwa kwa pamoja na shirika la mifumo ya uchaguzi la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux IFES na CENI. Lengo hasa ni kupitishwa kwa mchakato huu na washikadau kwa maafikiano zaidi, uaminifu na kutuliza. Katika mkoa wa Maniema, isipokuwa kama bila kutarajiwa, CENI itafunga shughuli ya utambuzi na uandikishaji wa wapiga kura siku ya 6 tarehe 1 Aprili ijayo. Hata hivyo, kuna uwingi wa watu unaoonekana na malalamiko yanaendelea. Huko Kailo kwa mfano, kuna watu ambao wanatembea kwa siku mbili ili kujiandikisha, na kwa hii kunaongezeka ukosefu wa mashine. Edimo Kesumaili, mzaliwa wa Kailo ambaye anarejea kutoka eneo hilo, anaiomba CENI iongeze muda tena hata kwa mwezi mmoja. Tumsikilize kwenye kipaza sauti cha Florence Kizalunga.
Kwa Kailo profond kukadra kujanrole e Kailo iko na 3 secteurs plus une chefferie, tulipita popote me tunakuta ya kama hakuna ba machine, nombre ya machine iko kiloko sana na population unakutana na misharabaka mbalimbali ya kwenda kujifera route, trouver ku groupement moya machine moya kwa kuweza kukuvri tout un groupement inaleta misharabaka sana. Na neno la pili ni distance ya kwenyewe ba population ifo ba janrole na kwenye ba machine iko ba population iko nafanya siku mbili kwa kuweza kufika ku centre ya enrollment. Ya tatu, tunaona kama carte d'électeur yenye biko napatia ba population après enrollment iko na jiefase mbio mbio sana masura, na ba écriture iko na jiefase. Or carte d'électeur biko na identifier mtu, njo kwa maana tunalomba ba kubwa ya CENI ba essayer kuongeza encore masiku ya kupermettre batu yote ba différents enrollés ba ongeze meme mwezi moja, ita permettre population ikuwe mpe à l'aise wa kwenda kujarole. Na ya pili tunaomba ba ongeze nombre ya ba machine puisque processus électoral yenye bana déclencher iko processi sina lomba batu wote baingie kwayo.
Kama nilivyotanguliza, mporomoko wa udongo ni sababu nyingine ya kuhama kwa watu mjini Kinshasa, hasa wakati wa msimu wa mvua. katika kata nyingi za jiji mkoa, jamaa zinapoteza makazi yao kutokana na mporomoko wa ardhi unaowabeba wakitazama kwa macho ya wanyonge mbele ya kiwango kikubwa cha maji yanayotiririka bila njia. Maji haya kwa kuvuja na kubeba sehemu kubwa ya udongo, pia yanabeba uwekezaji wowote katika njia yao. Mfano wa picha hii katika kata Mbala, Manispa Selembao, kupitia ripoti hii iliyotolewa na Bili Ivan Lutumba, Ezekiel Muzalia anatusomea.
Bahati mbaya katika wilaya hii inayokuwa kando na barabara nambari moja inayotoka Kinshasa hadi Matadi inazidi kuwa mbaya kuanzia mwezi wa Februari mwaka 2019, wakati maji ya mvua yenye kutoka kwenye mifereji ya maji yanakata barabara hii kwenye sehemu ya Zape na kutiririka katika wilaya ya Mbala. Hiyo ilitokeza angalau vichwa tatu vya momonyoko wa udongo. Kutokana na hiyo, karibuni jamaa 100 wanajikuta kuwa kwenye familia za mapokezi katika maeneo ambayo hakuonekani momonyoko wa udongo. Jamaa zingine zinaondoka kwenye kata zao kisha kuona nyumba zao kupelekwa na maji ndani ya mifereji na bila kujihusisha kwa vituo maalum vya serikali, alivyojulisha mkaaji mmoja. Miezi miwili au mitatu tayari zimepita tangu shirika OVD, ofisi ya barabara yenye kuhusika na ujenzi wa mifereji ya maji, kuhakikishia wakaaji ya kwamba walisaini mkataba pamoja na kampuni moja la Wachina ili kuanzisha kazi za ujenzi kwenye eneo zenye kuwa hatarini, lakini hadi hapo hakuna jambo lolote ambalo limefanywa.
Radio Kapi, invité en soirée.
Tunampokea kama mgeni Asumani Musa, mkuu wa shirikisho la makampuni ya Kongo huko Lulingu katika tabaka Baliga Nord, tarafani Shabunda katika jimbo la Kivu Kusini. Anatuchorea picha ya kijamii na kiuchumi ya mji huu wenye madini mengi ambao leo unatengwa kabisa. Hakuna barabara na njia pekee ya kufikia kwa ndege haiko kwa uwezo wa kila mtu. Asumani Musa yuko katika mahojiano haya na Jean Kasami.
Jambo.
Jambo wa journaliste.
Tuambie bwana kiongozi, hali ya uchumi iko namna gani hapa Lulingu siku hizi?
Hali ya uchumi hivi siku bitu iko yenye kuzorota. Juu tukiingia tunafanya analizi. Sababu tukiingia kuwachimba madini, madini iko naenda inaanguka. Wakati madini inaanguka, donc circulation inakuwa kilo sana. Makuta circulation kabisa ya franga haiko kumujini, na njo nakuta huko uchumi kabisa ai vibre tena sawa kawaida.
Madini ya aina gani na gani ndio inachimbwa hapa na ambayo kwa leo bei inaanguka kama vile unamaliza kusema?
Madini kawaida inachimbwa hapa ni castirite, coltan. Kwa hizi siku ele mili shuka kunivo ya kontuar. Alors, maraka kuko mwenye aliuza ile madini suva hapa ku 20,000 francs. Wakati anaituma Bukavu wanaenda mpatia $11 ou 10.5 à $10, inakuwa shida sana. Jo kwa maana watu biko wanaendelea ku redresser par rapport na ku evoluer.
Vitu gani vingine ambavyo bei inaonekana kupanda hapa Lulingu?
Vitu enye inaonekana kupanda bei sawa vile sukari, vere mwali kwa nauza ku 1500, leo napatikana ku 2000 francs. Hata indaga ya kabuchungu huko wakati liko nauza 1000 francs, me atuelema yuko 1500. Tunangalia sawa vile maragi kutoka Goma swate Bukavu, hapa kwetu atuelema ile kopo moya inauza ku prix ya 5000 francs. Sangi zinita sababu na chumvi enye likuwe nauza shasemo ya kudee 1000 francs, leo nauza kutuwa 1500. Uneza kuta hapa kwetu asa vile carburant ilikuwa nauza na ku 9000 francs, pour le moment le litre c'est 10000 francs.
Nini unafikiri inabidi ifanyike kusudi hali ya mambo irudie kwa mustari?
Enye tukua naona ni kuangalia kwanza ile komite ya baviatera ama kompanye inaendelea kupandisha bei, na kupanda ya bei ya fret ole de 1.6 inakuwa 1.9, ndio inatuma ile shida inakuwa kwa kupandisha ile vitu. Sangi zinita sababu na chumvi enye likuwe nauza shasemo ya kudee 1000 francs, leo nauza ku 3500.
Ile mafrete kupandisha bei, ina maana kama avyoze zilikuwa zinadema hapo, zilipunguka ama ziliharibika?
Avyo zilipunguka kuona ma Antonov zilianguka, avyo mbili depuis crash ya Mario, na kuona ingine crash ilikia toka nyuma ya Antonov, na aparemu wa Goma Express ikaanguka, kakuonekana sa vile karanse ya avyo inakuwa. Tunalia wakuu viongozi ya province watusaidie sa vile wakubwa ya makompanyi kuliko bapime kuangalia kuregle ya fret ile 1.9 kama banaishusha hata ku 1.6 inaweza kuwa faida kwa population na ipate gizi ya kupumua na gizi ya kutusaidia kuongeza ya ku desenclaver route kimbili kuitengeneza ile nayo inaweza kuwa faida kwa population ya Rulingo kwa hii shida nyinyi nakumbwa population ya Rulingo. Kupanda ya bei ya fret ole de 1.6 inakuwa 1.9 ndio inatuma ile shida inakuwa kwa kupandisha ile vitu.
Asante sana.
Na kupigia asante baba journaliste.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Kivu Kaskazini, mfuko wa Umoja wa Mataifa wa raia UNFPA na Caritas Goma ulifungua rasmi siku ya 3 tarehe 22 Machi kliniki zinazohamishika katika kambi za wakimbizi za Bulengo na Rusayu magharibi mwa jiji la Goma. Ni kwa ajili ya huduma ya wanawake wajawazito katika maeneo haya ambayo yamepokea zaidi ya watu 1100 waliokimbia makazi yao katika muda wa miezi miwili iliyopita. Ni changamoto zipi zinazohusiana na huduma ya dharura kwa kategoria hii ya watu waliohamishwa katika kambi hizi? Majibu katika ripoti hii ya Bernard Nyangi.
Ikianzishwa rasmi mwanzo wa mwezi huu wa tatu, mradi wa vituo hivyo viwili vya afya iliyozaminiwa na shirika la Umoja Mataifa UNFPA kwa uzamini wa Caritas Goma ilianzishwa rasmi Machi iliyopita. Ilikuwa na ujumbe wa pamoja UNFPA Division ya afya jimboni na Caritas. Kwa kiongozi wa Caritas, lengo ni kujibu kwa shida za afya za wamama wajauzito. Abe Richard Mwindo.
Tulitambua kama afya ya wamama inakuwa mbaya sana, zaidi wamama wenye mimba. Walikimbia na miguu, walibebana na mizigo. Hasa ile uzito ilitubidi sisi kama vile Caritas, hii mradi ilipita kwa kusaidia wale wamama tangu kubeba mimba hadi kuzaa, sudi kupunguza magumu na mateso, sababu wamama ndio wenye wanateswa zaidi.
Kwake naibu kiongozi wa kambi la Rusayo, vituo vya afya vya nyumbani havikuwa tena na uwezo wa kuwapokea wamama wajauzito wanaoongezeka tokea eneo liwapokee familia zaidi ya 1015 ya wami kina mama Tausi Cecile.
Ilikuwa ya lazima sana juu wamama walikuwa naenda pale kusante de sante, bamwa wanazalia chini juu ya kukosa fasi ya kambi ya kuzalia, lakini nimeona leo musite yetu wamechenga ndani hospitali, wamama kuna zalia pale, amepatia makite, wamewasaidia sana, tunasema wamewasaidia sana kabisa.
Idadi ya wamama wajauzito wanaopokelewa kwa maelekezo za kiafya kwa vituo hivyo vipya ni kubwa kwa sasa, usitiza mama moja mzalishaji Parusayo, Sakina Misangu.
Wakati tulifungula hapa, tunafanya aktivite ya kupima wamama wa mimba, na kusiku moja tunakaribisha hata wamama 80 par jour, na tunatumikia hata 50, na wengine tunawapatia rendezvous wanarudia, kwa maana tunafanya seance 2 fois par semaine, na wote tunawatumikia kama kawaida. Hapa sisi tunasaidia wale ambao hawana shida, na wenye wiko na shida tunawaelekeza kwenye kituo kikuu kwa matunzo zaidi. Pia wale ambao wamekutana na ile kitendo ya ubakaji tunawapokea na tunawatunza.
Kina mama Sakina waongeza kwamba hitaji zingine za kiafya bado hazijapewa suluhisho eneo hizo za waami.
Si hapa tunatunza wa mama wa mimba, lakini wale wiko na magonjwa sa vile kolera, malaria, hatuwatunze hapa kwa sababu hatuna madawa. Tungelihitaji watuongezee ile pakia sante primaire, na nafasi kwenye tunapatikana hakuna wa kutuchunga. Tunalomba waranforce ekipe ya sekurite muka de refugie.
Wakati wa kufungua rasmi vituo hivyo vya afya makambini, wa mama wahami wajauzito 188 walipewa msaada wa vifaa vinavyohitajika kwa wamama wakati wa kujifungua kwao. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Mwisho wa habari, asanti kwa kutufuata. Kwaherini.